Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze do kraja decembra i tokom januara meseca emitovaćemo roman albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. 14. glava. Ajkuna krišom izlazi iz kuće. Bilo je lako. Prvi je dan nove godine i komšije su došle u goste. Napolju je sitna, gusta kiša. Kiša od koje se nebo čini nižim, kiša od koje je ceo svet mokar. Jedno jedino veče može da promeni sudbinu mnogo ljudi. To znaju stari koji ne izlaze iz kuće i unucima pored ognjišta pevaju duge i tužne balade, balade koje se mrve sa kišom po poljima iznad grada. Prokleta kiša, misli Ajkuna dok trči, prokleta kiša koja udara istim ritmom po svemu, po crepu kuća, po drveću u planini, po kamenju reke, po našim životima. Ova kiša koja bi joj u nekom drugom trenutku izgledala čak i romantično, sada je samo neprijatelj. Ajkuna trči na drugi deo grada, a da bi odagnala strah, misli kako bi jednoga dana volela da vidi svet. Do sada nije ništa videla. Svet koji poznaje činio joj se malim poput gnezda punog ptića. Trči Ajkuna, trči u susret sreći. Korac joj na trenutak nestaju u barama, osjeća žmarce sve do kostiju, počinje da osjeća umor. I zemlje dosta kiše, kiše koja nikako da prestane, i mrtvih koji su mogli da izaberu neki bolji dan da umru. Može li se voleti u ovakvo vreme? Mogu li se davati obećanja? Ajkuna trči u susret obećanjima ove noći. Blažen bio njen korak, blaženo njeno srce, blažen osmeh, blaženo bilo sve ono u što još uvek veruje. Tako bi trebalo da govori zemlja stara i razočarana, majka koja više ni u šta ne veruje, ali koja svoje deci dopušta da veruju da je još uvek sve moguće. Ajkuna stiže ispred Zlatanove kuće, ulazi, ali ne ostaje dugo. Posle izvesnog vremena izlazi i po mraku bašte korača prema drvenoj kućici. Mesto Ajkuninog detinjstva. Često su se igrali žmurke u tom skloništu zaboravljenom iz ko zna kog rata. Sada je to sklonište njihove ljubavi. Izašla si tako kasno sama, čuje se Zlatanov glas. Čekala sam čitavog dana, telefoni ne rade, sve me to plaši. A onda, šta jedno drugom da kažu? Da ne mogu da žive jedno bez drugog, već poznato. Da će daleko jedno od drugog umreti, to je već poznato. Na istoj zemlji koja i dalje kruži oko istog sunca, milioni zaljubljenih ponavljaju ove reči, iako nakon toga ipak prežive. Prođe neko vreme pre nego što ponovo počnu da pričaju i te će se tišine sećati godinama do najsitnijih detalja. Nema scena, sve dok ih sudbina opet ne spoji. Zlatan će često ponovo proživljavati te trenutke ponavljajući 4 stiha Ezre Pounda. Dovoljno je da smo nekada bili zajedno. Zar je važno što se vetar okrenuo protiv kiše? Dovoljno je što smo nekada bili zajedno. Vreme je to videlo i neće se vratiti. Vreme je to videlo i neće se vratiti. Vreme ništa ne zaboravlja. Posle mnogo godina pitaće za njih. U međuvremenu biće drugih kiša, biće drugih pesama pored ove pesme Ezre Pounda koju će Zlatan ponavljati kada se bude osjećao usamljenim. Ali manje važnih od pesme njihovih tela, od pesme njihove mladosti, pesme čije su reči uzete iz jedne albanske balade koju Slavica urla za vojnicima koji odvode njenog jedinog sina, kao da godina nema još dana. Idem, kaže Ajkuna prva, ispratit ću te, neću te pustiti da ideš sama. Ne treba da izlaziš, mogu da stignu svakog trenutka. Pitaću tvog oca da me isprati. Prvi je dan nove godine, valjda i vojnici imaju porodicu. Neće valjda jedan odbegli vojnik koji se krije u rupi svoje bašte odlučiti o sudbini ovog rata. I to vojnik poput mene, smeje se on. A sinoć, zar i sinoć nisu imali porodicu? Pita Ajkuna. On se smeši, već je odlučio, ispratit će je posljednji put. Zlatan će preći nabujale reke, preskočiti leševe koje niko nije imao vremena da pokopa, pa ipak će uspeti da preživi. Sećanje na ovo večer postaće njegova Amajlija. Kada stignu blizu njene kuće, ponovo se grle. Nasmej se, kaže joj, neće me uhvatiti. Čim bude mogao, krećem za Beograd. Ajkuna ništa ne govori. U njenom pogledu on čita pitanje. A ako me i uhvate, sve ću uraditi da te ponovo nađem. Gde god da me odvedu, gde god ti otišla. To su samo obećanja, ali to nam je samo i ostalo. Odavde, živi ili mrtvi, svi ćemo otići, a kiša će izbrisati naše tragove na ovoj zemlji. Ostaće samo miris baruta, kaže ona. I pesme Kosova, pokislih u osvit zore. Hteo bi da doda on, ali ćuti. Dok ona zatvara vrata kuće iza sebe, jedna usamljena silueta hoda praznim ulicama Prištine. Noć se umorno vuče poput ranjene zveri. 15. glava. Od te zime Zlatanu će u sećanju ostati tek ponešto. Sećaće se leda i inja koje je prekrilo sve. Čak će mu i misli tako ostati u sećanju. Ledene misli prekrivene injem. Evo čega će se sećati. Izašao je da isprati Ajkunu. Pogrešio je, ali isto to bi uradio i u hiljadu drugih života. Izašao je i ostavio majku u velikoj kuhinji da sedi uz zvuk kafe koja vri, a nije znao da je više nikada neće videti, bar ne u ovom životu. Uvek će se tako sećati. Sve ostalo biće izbrisano. Proždraće ga tišina te večeri. Ostaće samo zvuk stare džezve da prati spore pokrete njegove majke. A onda krik kada shvati da joj se sin neće vratiti. Zlatan je bio isuviše daleko da je čuje, ali se ipak svega seća. Dugo ga je njegova majka čekala, posmatrajući mačke lutalice koje skaču po krovovima naseljenih kuća u potrazi za toplim ognjištem. Bio je siguran da je brojala kuće kojima mačke nisu prilazile jer su njihova ognjišta bila hladna, a vatra ugašena. Slavica je umrla prvih dana NATO bombardovanja krajem marta. On je tog dana već bio daleko. Otkako su ga silom regrutovali, izgubio je osjećaj za vreme. Dani su prolazili poput godina. Ali onog dana kada je umrla njegova majka, Zlatan je bio u blizini peći. Kada su stigli u grad, mnoga mesta su mu izgledala poznato. Setio se onog putovanja sa roditeljima kada je otac vozio dok je on spavao u majčinom krilu. Voleo je da leži zatvorenih očiju u majčinom krilu i da sluša njihov tihi razgovor, da ga ne probude. Često se pravio da spava da bi uživao u tim trenucima. Kada su se vraćali iz sela u planini, morao je prvi put da odustane od tog zadovoljstva, sve zbog Ajkune. Sada je opet u tim planinama, ovoga puta da se bori. Po naređenju Ministarstva unutrašnjih poslova, kako je objasnio komandant, da zatre zlo seme terorista UČK. Više puta je pokušao da pobegne, gubio se po šumama i bio srećan kada bi se vratio i našao svoje drugove. Nije planirao da ga rastrgne kakva izgladnela zver. Držali su ga na oku. Hej ti, nemoj da si mlakonja, za rat treba imati muda, drao se neki tip po imenu Zvonko. Zvonko je stigao iz Beograda sa specijalnom jedinicom. Razlikovali su se od njega, čak su im i uniforme bile drugačije, plava uniforma i crne vunene beretke. Jednom je čuo komandanta kako se svađa sa Zvonkom. Ja sam profesionalni vojnik i obavljam svoju dužnost, urlao je komandant. Nisam kriminalac koga su osudili na 10 godina robije, onda ga oslobodili da se bori u ovom ratu. Ja sam takve kao ti nekada slao na robiju i bacao ključeve od zatvora u more. Eto šta sam radio. Zvonko prasnu smeh, zlatni lanci klate se po salu vrata. Posle nekoliko dana komandant je nestao. Rat je rat, prokomentarisao je Zvonko. Nadajmo se da mu je dobro tamo gde je. A gde je to on? Pitao je Zlatan sa nadom da će čuti da je pobegao. Zvonko podignu pogled ka nebu i reče, pa gde može da bude budala kao što je on? Tamo gde je većina, zar ne? Zvonku se mnogo dopala ova fora. Prema njegovoj računici, ljudska bića koja su se zadesila u hiljadugodišnjoj istoriji Homo sapiensa i koja su bez sumnje bila mrtva, pripadala su većini. Ako je nešto dobro umeo da radi, onda je to za Zvonka bilo svođenje računa. Zlatan je mrzeo Zvonkov glas kada bi svaki put kada neko umre uzviknuo i ovaj ode kod većine. U poslednje vreme često je to ponavljao uz reč Marke, ali morao je da ga trpi. Otkako je komandant otišao kod većine, Zvonko je zauzeo njegovo mesto. Zlatan je morao da pazi kako se i sam ne bi pridružio komandantu i većini. Jedne večeri novi komandant izabra 20 ljudi rekavši im da treba da izvrše specijalni zadatak. Zlatan nikada nije bio zadužen za noćne pohode. Smatrali su da nije na visini zadatka, ali te večeri komandant je hteo da se zabavi. Povešćemo i devojčicu, rekao je. Kreću terenskim vozilima, Zlatan je u poslednjem. Iz prvog vozila, onog u kome je Zvonko, čuju se srpske patriotske pesme. Između gutlja rakije komandant viče, braćo Srbi, Kosovo je naše. Prethodne večeri prekinuto je NATO bombardovanje i gradom je vladala mrtvačka tišina. Zaustavljaju se u koloni ispred jedne kuće u centru. Svi izađu, čuje se zvuk oružja koje udara po vratima. Otvarajte, viče Zvonko, a onda kao i uvek sledi psovanje majki, sestara i celog ženskog roda. Čovek od 60 godina otvara vrata. Nema struje, nestala je od kada je počelo bombardovanje. Čovek u ruci drži svetiljku. U kući su samo žene i deca, kaže im. Nisam te ništa pitao, kaže Zvonko ulazeći, seda u fotelju na terasi. Ostali stoje. Sedi, kaže Zvonko domaćinu. Čovek ga posluša i pita, hoćete li kafu? Kafu u ovo doba, smeje se Zvonko, pa što da ne? Čovek odlazi u kuhinju, Zvonko ćuti, razmišlja ili samo pravi pauzu. Bitke umaraju, naročito vođe. Čovek se vraća sa kafom na poslužavniku. Koliko para imaš u kući? Zvonko glasno srče. 6000 maraka, odgovara ovaj. I ovaj sat, zlatan je, dodaje i skida sat sa ruke. Hoćeš li mi poštedeti decu? Pita, dok Zvonko stavlja sat na ruku. Ma da, viče Zvonko, zašto bih ih ubio? Samo NATO ubija nevine, mi ne. Mirno broji novac. Jesi li siguran da nemaš više? Čovek se zaklinje decom. Zvonko ustaje i odlazi u unutrašnjost kuće. Četvorici njegovih najvernijih daje znak da krenu sa njim. Unutra je mrak. Domaćinova svetiljka ne obasjava mnogo od velike sobe. Zvonko uzima jastuk sa kauča i zapali ga. Onda ga baci na sred sobe. Ovako se bolje vidi, kaže. Nemamo izbora, Amerika nas bombarduje, vraćamo se u srednji vek. Jastuk gori na podu. U sobi je puno ljudi, domaćin ima osmoro dece različitog uzrasta. Najstariji je oženjen. Zvonko gleda u naokolo, bez reči se približava jednoj ženi. Ščepa je za ruku i odlači, to je Njomeza, žena oženjenog sina. Njen muž ustaje da je zaštiti. Dva bajoneta se ukrštaju na santimetar od njegovog vrata. Zvonko odlazi sa ženom u drugu sobu. Tišina se prekida samo cvrčanjem zapaljenog jastuka i Zvonkovim uvredama. Komandant se vraća posle nekoliko minuta sam. Dok izlazi iz kuće, okreće se kao da je nešto zaboravio. Sve se dešava velikom brzinom. Niko ne uspeva da shvati, samo žena domaćina kao da nešto predoseća. U trenutku kada se Zvonko okrenu da isprazni svoj mitraljez, ona se baca na najmlađu decu, pokrivši ih svojim telom. Oni će se jedini spasiti. Jedan ima 10, drugi 7 godina. Preživeće i njome za koje je ostala u drugoj sobi. Stiže dan kada se rat za Zlatana završava. Za njega pre svih. Umorni karavan zaustavlja se pred njima. Zvonko izlazi iz kola i približava se masi ljudi. Najviše je starih, žena i dece. U redovima tu i tamo poneki mladić. Kuda ste krenuli? Komandantovo pitanje prazno odzvanja u vazduhu. Zlatan već napamet zna scenu. Prvo novac, onda nakit. A ako je Zvonko dobre volje, onda će gledati i žene. U protivnom ih pušta da odu, pošto je namučio muškarce. Ponekad bude i mrtvih. I smrt je pitanje sreće. U ovakvim situacijama i ne zna se da li je sreća umreti ili ostati žive. Marke, ovamo sve marke, dere se glasom obojenim alkoholom. Gomila skuplja ostatak maraka. Ovo sigurno nije prva patrola na koju nailaze, a maraka nema na pretek. Ti, bedni šiptaru, nastavlja pretećim glasom, usuđuješ se da mi daš samo 200 maraka? Šta sam ja, prosjak? Ovamo pare ili ću da ti pokažem. Narod rovari po oznojenim torbama, znajući da ne mogu više ništa da izvade, ali povlađuju komandantu da pokažu dobru volju. Ako iz tih dronjaka ne izvade još koju marku, onda to zaista nije njihova krivica. Komandant se zabavlja gledajući ih kako drhteći izlače iz torbi samo blatnjave ruke. Ništa, kaže, vidi se da ste ih dobro sakrili. U posljednje vreme Zvonko je nervozniji nego obično. Sve ih postrojava, pomno posmatra jednog po jednog, onda se zaustavi ispred jedne žene, vidi se da je lepa iako je propala, u naručju drži dvogodišnje dete, dete počinje da plače, drugo dvoje dece drži joj se za suknju. Muž je nekoliko koraka dalje, pridržava ruku starog oca, majku je sahranio tokom putovanja. Ti, kaže komandant, lepa šiptarko, pođi sa mnom. Žena iz naručja predaje dete ćerki koja joj se drži za suknju, zatim pada na kolena pred komandantom, dodiruje njegove čizme kao da želi da ih očisti od blata, ukršta ruke na grudima, moli i pokazuje na decu, ali komandant je ne sluša. Ovo su moji srećni dani, kaže Zvonko, uzbuđuje me kada vidim kako šiptarke padaju na kolena. Posle ovih reči dva vojnika odvlače ženu ka komandantovim kolima. Ostatak priče Zlatan zna na pamet, a ono što sledi svaki put ga još više uznemiri. Komandant na kraju zove svoje nudeći im plen. A Zlatan je jedan od komandantovih potčinjenih za koga se Zvonko uvek čudio zašto odbija njegovu velikodušnost. Petroviću, viče Zvonko, otkako sam došao nisam te video da si dodirnuo ženu, šta je, ne diže ti se. Zvonko je znao da je Zlatan sin jedinac poznatog lekara. Svet van ratova, van politike. Naravno, rekao je, ima i Srba debila. Zar još uvek nisu shvatili da vodimo rat i za njih? Kada ga isteraju iz kuće, shvatit će naš rat. Petroviću, ako imaš drugačiji ukus, dovoljno je da nam kažeš. Ima ovde za sve nas, Zvonko pokazuje na kolonu. Zlatan kaže da se zakleo devojci na vernost. Petroviću, ti misliš da smo mi budale? Svi mi imamo Srpkinje kod kuće. Ja lično imam i 4 sina koji me čekaju. Ali ovo je nešto drugo, rat je ovo, a u ratu se koriste sva sredstva. Eh, da su sva sredstva tako zabavna, smeje se jedan od vojnika. Petroviću, komandant ne odustaje. Tebi koji si rastao među šiptarima i dobro znaš njihov jezik, možda će se dopasti ova kurva. U međuvremenu zakopčava pantalone. Zlatan počinje da drhti. Približava se komandantovim kolima. Žena leži pozadi sa rasparanom haljinom, na telu apstraktni crteži bajonetom, lice prepuno rana, krvava usta pokušavaju nešto da izgovore. Zlatan razume da govori o svojoj deci. Obmotani oko očevih nogu, deca prate čitavu scenu. Muž ostavlja starog oca i grli decu. Ako se i nama nešto desi, nemoj da se mešaš, ubit će te i gotovo, pokušaj da sačuvaš decu. Tako je govorila žena mužu kada su slušali priče drugih. Ovo je rat, momče, govori mu Zvonkov osmeh, živi ili umri, uzmi ili ostavi. Zlatan još uvijek gleda u unutrašnjost kola. Njegova učiteljica nije se mnogo razlikovala od ove žene koja preklinje da joj poštede makar decu. Umreće ovde usred prašine. Proleće je i sunce već peče. Zlatan misli na leš žene. Na ovoj vrućini uskoro će postati strvina i samo se nada da će neko pokupiti. Žene u koloni zavijaju poput vučica nečujno. Petroviću, hajde, viče Zvonko. Kako ga samo mrzi. Te krvave oči i dugu prljavu bradu. Vruće je i Zvonko nema jaknu. Njegove ruke pune su tetovaža i Zlatan ugleda četiri slova S. Srpski simbol ispisan ćirilicom. Nije mu žao da napusti ovaj život. Vadi pištolj iz futrole i daje ga komandantu. Ubij me, kaže mu. Treća srpska armija me je poslala ovde protiv moje volje da branim domovinu. Šteta što još nisam shvatio kojoj se to domovini radi. Šteta što ona i pokazana ženu, ali nije bilo vremena da dovrši rečenicu. Kakav kreten, kaže samom sebi dok čuje pucanj padajući. Mogao sam to bolje da uradim. Moje posljednje reči bile su neprimerene. Počinje novo putovanje, da, ali ne i posljednje kako je on mislio. U ciklusu Putevi proze slušali ste osmi deo iz romana albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. Tekst su prevela Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Rende. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.